Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Por eso la Asociación Anedia, que representa a los pacientes con esta enfermedad, ha colocado varias mesas informativas en hospitales de Vigo y de Pontevedra para hablar sobre las necesidades de este colectivo. Con su vicepresidenta Carolina Estival charlaremos en un momento, pero antes vamos a conocer qué titulares nos ofrece este viernes de la mano del Instituto Glaucom. Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria incautaron el pasado 11 de noviembre tres contenedores en el puerto de Vigo con más de 60.000 bolsos falsificados de marcas de lujo. La mercancía incautada tenía como destino una empresa portuguesa.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, te ofrecemos la información del tiempo, una información que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y San Senxo. Boa tarde, saludos.
Boas tardes. Para esta tarde, na provincia de Pontevedra, agardanse ceos con intervalos nubrados e chubascos intermitentes que poden ser localmente revueltos. Estas chuvias intermitentes continuarán tamén pola noite. As máximas previstas estarán sobre ultra 6 grados e continuamos con ventos do sur, intensidade moderada no interior, fortes no litoral. Para fin de semana, agardase un sábado con ceos cubertos e chuvias persistentes pola mañá xa en forma de chubascos intermitentes pola tarde. E en canto ao domingo, novamente unha xornada con precipitacións que serán máis persistentes, tamén máis fortes pola mañá.
Serga, gestión de comunidades. 35 años de servicio en Pontevedra y San Senxo. Con Serga, reuniones por videoconferencia y votación telemática. Y también reuniones tradicionales. Serga, transparencia financiera y amplio horario de atención. Contactan el 986-86-62-34 o serga@serga.es.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tenemos con nosotros a Carolina Estival, que es la vicepresidenta de Anedia con motivo del Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás neste momento, percibo polo ruido que se escoita de fondo, nesas mesas informativas que colocaste tanto en Vigo como en Pontevedra con motivo deste Día Mundial.
Así es, temos que dar un día máis visibilidade a diabetes. É un día especial, bueno, porque foi o descubrimento da insulina e gracias a eso as persoas con diabetes non teñen unha sentenza de morte, pero, bueno, hai moitas cousas que reivindicar, non só que celebrar.
Cantas persoas sofren desta enfermidade en Galicia?
Pois en torno, en menores, en torno a uns 1.500. En unha prevalencia de un 10%. No caso da diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 é a mayoritaria e ten maior prevalencia.
E cales son as principais reivindicacións desde a vosa asociación, desde Anedia? Que é o que queda por facer neste 2025 e para os anos vindeiros por parte das administracións ou mesmo por parte de nós mesmos como persoas que podemos sofrer no futuro do diabetes?
Pois o primeiro é pôr en marcha os cribados para detectar a diabetes tipo 1 en estadios tempráns, antes de que aparezcan os o que serían os síntomas. Actualmente hai unha medicación, van sair algunha máis para que eso deixe de, bueno, se retrase. A forma de actuar poida ser con máis tempo sin ser un diagnóstico pois abrupto, unha unha forma de asimilado de unha forma abrupta, sino que pouco a pouco se pode ir a educar as familias, as persoas con diabetes tipo 1, se xa todo con unha tranquilidade, unha forma de asumir as cousas como máis normalizada, máis tranquila.
É un medicamento que xa se está administrando nos Estados Unidos. Está aprobado xa en Europa?
Está en fase de aprobación. Están facendo os últimos estudios, esperamos que en breve esté. Pero bueno, de todos modos, podese administrar como medicación compasiva, xa se está administrando como medicación compasiva, noutras comunidades de España. Non queremos que Galicia, que en certo modo somos punteiros en diabetes e temos unha boa asistencia nese senso, que non se que deixemos de estar aí.
É dicir que xa se está utilizando, non se pode adquirir nas farmacias, pero si sí a nivel hospitalario.
Ten que ser hospitalario, non?
Claro, a nivel hospitalario. Sí. Xa se está administrando en outras comunidades, non? Este medicamento. Correcto. Que retrasa os síntomas, non o sei. É dicir, non cura a enfermidade, pero retrasa os síntomas.
Sí, correcto. Os síntomas e a pauta de insulina, pois retrasase o que son os pinchazos, todo ese tipo, todo que conleva, non?
É dicir, unha vez, para que eu me aclare, unha vez que sabemos que esa persoa pode ter diabetes ou é propensa a tela, retrasaría esa posible aparición da enfermidade ou dos síntomas?
Correcto, sí.
Retrasaría
sí.
Enfermidade ou os síntomas, ou ambas?
No, a todo, claro, porque os síntomas polos que a xente o detecta, eso o detectalo previo, xa non esperas a que aparezcan os síntomas, xa hai un seguimento de esa persoa. Dende o inicio, que sería un estadios primeiros, que non tes síntomas, pero sí tes diabetes, xa.
Vale, comprendido. Vale. Pues Carolina, graciñas por atenderme e a to ano que ven, ata a próxima, unha aperta.
Vale,
que vaya todo moi
ben. Veña, moitas gracias.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a ir hasta Vila García de Arousa para hablar con el presidente de la autoridad portuaria, con José Manuel Cores Touriz, con el que vamos a hacer un repaso de la actualidad de estas últimas semanas en el puerto de Vila García. ¿Qué tal, presidente? Muy boa tarde, gracias por atendernos.
Boa tarde.
Preguntarlle en primeiro lugar por esa visita, esa recente visita da conselleira ás instalacións de Profan. Que tal, que o que trataron?
Bueno, foi unha visita, xa conocía a empresa de anteriores cargos que tuvo na administración relacionados con todo o tema do mar. Pero foi unha visita institucional e unha visita a unha empresa que é a primeira empresa a nivel nacional hoxendía.
De conxelado,
sí. Do mar, non? Unha facturación que supera os 1.000 millóns de euros e que me comentaba o presidente que este ano vai a ter un pequeno aumento tamén. E como digo, pues con casi 5.000 traballadores, dos cales en torno a 700 están aquí en Vila García, no porto de Vila García, pois o 80% mulleres. Estamos a falar dunha empresa, como digo, moi potente a nivel internacional e a nivel nacional, é a primeira empresa que temos, ¿no?
Con puntos. Si os seus produtos chegan a todos os continentes.
A todos os continentes. Aquí en Vila García moven en torno a 90.000 toneladas de produto, fundamentalmente calamar, pota e pulpo. E bueno, como estamos encantados de telos aquí no porto, e a verdade é que dá gusto traballar con profesionales destas características, non? Ten un equipo profesional e un equipo humano moi moi importante esta empresa aquí en Vila García.
E máis alá deste tema, quería preguntarlle, xa sei que o tempo igual non está acompañando, non está acompañando nestes últimos días porque está chovendo ben, pero como marchan esas obras da estación marítima de Vila García, que lembremos que quere, digo, posicionar turísticamente o que é o propio porto ou a propia vila de Vila García?
Pues a verdade é que van ben, un pouco, como dixo, un pouco lenta esta semana que estuvo un mal tempo, pero bueno, tiramos aquí unhas edificacións que había, unhas antigas edificacións que estaban moitos anos en desuso, e tiramos xa, e a verdade é que a xente chama a atención e, como dixo, parece outra cousa, non? Xa vemos, hai un espacio aberto ao mar, integrado na cidade, quer dizer que, bueno, que esa é unha obra moi, moi importante.
Pues José Manuel Corresturis, presidente de la Autoridad de Portuaria de Vilagarcía, gracias por nos atender, buen fin de semana y hasta la próxima.
Gracias a vos, buenas tardes.
La 1, las 12 en Canarias.